Keep strong. And this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni September 9 mwaka huu wa 2024. Ni jina langu hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na Mkamiti hayuko peke yake msikilizaji, itaenda na nyumba katika Jumatatu hii kama unavyoiona ikiwa sadakta maridhawa. Ni saa 10:30 alasiri Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa 3:30 za asubuhi. Msikilizaji, na ukumbusha tu kwamba nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Niko standby kukuangushia vitu vizito. Naitwa Sunday Shomari. Msikilizaji, tuwe pamoja tafadhali kwenye hii VOA Express. Mambo ni mengi, Mkamiti anasema anacheka na kufurahi kwa sababu ni mengi. Tukiangalia michano ya Olympic ya walemavu imekamilika kule Paris hapo jana, ikiwa na kimvua mvua, lakini likamilika kwa moto kweli kweli.
Hasana, kumbuka leo ni siku ya kimataifa ya kulinda haki ya elimu katika maeneo ya vita. Tumekuuliza msikilizaji, je, haki yako ya kupata elimu inalindwa? Hali kadhalika kwenye kipengele cha barazani kinasomeka, unadhani kwa nini matukio ya moto shuleni yanaendelea kuongezeka licha serikali kutangaza mikakati ya kuzuia katika siku za nyuma? Kuna majibu lukuki na tutakushirikisha wewe msikilizaji tuweze kupata maoni yako. Kumbuka VOA Express na ambatana na burudani ya muziki. Kuna kibao kinaitwa Toto kinatoka kwa Will Paul, hali kadhalika Rema na Makula kishirikiana na David Lutalo wanakwambia Love Commander. Ni baadhi tu ya vibao ambavyo tutacheza ndani ya VOA Express pamoja na kukusomea habari muhimu za dunia. Na kama basi nilivyokudokeza hivi punde kwamba leo ni siku ya kimataifa ya kulinda elimu dhidi ya mashambulizi. Wakati dunia inaadhimisha siku hii, basi kuna baadhi ya maeneo siku hii haijawa nzuri kwao, kwani kumetokea matukio ya moto kuzuka katika baadhi ya shule huko nchini Kenya. Hivi ninavyozungumza ni kwamba moto ulizuka katika shule ya wasichana nchini Kenya, ikiwa ni siku moja tu baada ya moto katika bweni la wavulana katika shule ya Hillside Endarasha Academy iliyoko kaunti ya Nyeri huko Kenya kuzuka na kuwaua watoto 21. Basi sasa, katika shule ya Isiolo Girls inaelezwa kwamba moto nao umetokea na umeteketeza jengo na kuleta madhara, na hii iliripotiwa na shirika la utangazaji la Kenya KBC ambao iliandika kwenye mtandao wake wa X hiyo siku ya Jumamosi. Na kama nilivyosema basi masuala haya ya moto yanapotokea sande, hofu haizuki tu kwa jamii, wazazi pia ambao wamewapeleka watoto zao mashuleni kule katika shule za bweni, na huwa wana hofu kwamba nini kimesababisha moto huu. Je, mtoto wangu yuko salama? Mtoto wangu ni mmoja kati ya wale ambao wameungua? Na je, serikali inachukua hatua gani ili kuzuia mioto hii? Mimi kama mzazi naipokea vipi hali hii? Basi katika laini ya simu tunaye mmoja wa wazazi anatoka huko nchini Kenya, Lynette Kamadi. Karibu sana Lynette kujumuika katika kipindi chetu cha VOA Express hivi sasa.
Asante sana, nashukuru.
Shukrani kwa muda wako. Lynette, kama mzazi ambaye pia una watoto ambao wanasoma katika shule za bodi, ripoti hizi za mioto inapotokea katika shule za bodi, kama mzazi unazipokea vipi na zinakuathiri vipi?
Asante sana Madam Kamiti kwa kunipa nafasi hii ili nikazungumzie swala hili la mioto kutokea katika shule, na pia nitume rambirambi kwa wazazi wenzangu ambao pia wameondokewa kufuatia janga hili. Habari kama hizi zinapotokea zinatuvunja moyo, zinasikitisha sana, kwa sababu watoto wanapelekwa shule na unatarajia arudi akiwa salama, kwa sababu unawekeza katika maisha yake ya baadaye. Kwa hivyo tukipata ujumbe ya kwamba watoto wameteketezwa shuleni, mabweni yamechomwa, athari hizi za kupoteza uhai wa mtoto ni jambo la kusikitisha katika karne ya 21. Kwa hivyo kama mzazi na pia kama mshikadau katika elimu, tunasikitika na tungependa serikali yetu ichukulie jambo hili kwa uzito. Ilichukulia kama jambo la kawaida, ama wakati ile kumetokea mkasa ndio wanaenda sale kuzungumza kuongekea hili na lile. Unapata hizo shule zimejengwa, bweni zenyewe zimejengwa kwa mbao. Unakuta kwamba watoto wamejazana kwenye bweni moja, wanalala kitanda kimoja watu watatu, nafasi ya kutembea kutoka kitanda kimoja hadi ya pili hamna. Stima, nyaya zimeunganishwa bila kuzingatia zile sheria ambazo zimewekwa na Kenya Power. Kwa hivyo mambo haya yanatakana yatiliwe maanani, serikali ichukulie jambo hili kwa uzito sio wa kawaida.
Linet, unavyosema serikali ichukulie jambo hili kwa uzito, kwa namna gani hasa?
Anatakana pawe na sheria ambazo zitatoa mwongozo wa kujenga mabweni, ya kwamba serikali iandike mwongozo na huu mwongozo wafuatilie kuhakikisha kwamba kila shule ambayo ni ya kulala na ni ya bweni, basi bweni zao zimejengwa kufuatia ama kufuatana na zile sheria za serikali. Pili, kuwe na malango zaidi ya mawili ya watoto kutokea kwenye bweni hizo, madirisha yasiyo ya mapana ambayo hayana grili. Nyumba hizo zijengwe kulingana na ushauri wa wahandisi. Wahandisi ambao ni wale wa kujenga nyumba, palete pia wahandisi wa stima, engineers, waje pale wasimamie majengo haya. Serikali yahakikishe kwamba umbali wa kutoka katika kitanda kimoja hadi kingine ni ule ambao umezingatiwa na hizo shule. Wizara ya Elimu iongozwe na mwalimu ambaye amewahi kuwa darasani na anaelewa kabisa changamoto zinazokumba sekta hii ya elimu. Kisha wafuatilize kuhakikisha kwamba kama shule ni ya kulala, basi masharti yafuatwe. Kuwe na pia vifaa vya kuzima moto katika mabweni, na watoto wote wafundishwe panapotokea ajali, je, wanaweza kutumia vipi vifaa hivi vya kuzima moto. Pia pawe na kengele ya kupigwa iwapo pana shida. Kengele ipigwe mara moja ambayo italia kote shuleni, kila mmoja aweze kupata kwamba kuna shida, watu wakimbie maeneo pale, yale maeneo waweze kusaidia katika kuokoa maisha ya wanafunzi. Jambo la pili ambalo linatatiza Kenya ni kwamba pana ile sheria ambayo ililetwa ya kwamba ili tuweze kuafikiana na ruwaza ya 2030, lazima kuwe na ile sheria kwamba kila mwanafunzi anayekamilisha masomo ya shule ya msingi apate kujiunga na shule ya upili. Kwa hivyo ni 100% transition. Basi na kuchunguza nafasi katika hizi shule za mabweni, serikali imekuwa ikipeleka tu wanafunzi kwa shule, ya kwamba form 1 intake inapokuja unapata kama ni shule for example ile ya Shimo la Tewa Boys, wanawekewa wanafunzi 800. Hakuja kuwa na uchunguzi kuuliza, je, nikikupa wanafunzi 800 mwalimu, pana wana mahali pa kulala, wana madarasa ya kusoma?
Shukrani sana Linet Kamadi. Muda hauturuhusu kuzungumza zaidi ya vile ambavyo ungependa kueleza, namna ambavyo kama mzazi ambaye una mtoto katika shule ya bweni ulivoguswa kutokana na matukio haya ya mioto yanayozidi kuongezeka katika nchi ya Kenya. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington.
Ya chotara manga manga asili ya Kizanzibari, chocolate kala mix mtanga tanga unangara ngari ngari, gozi laini kachori sambusa bagia upo kama mdoli, yani kama wabandia ukitembea koko koko upo nyuma bai koko koko mzigo si wa buku jero.
soto jola boko 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 la ini nyanya ya kopo boko yani munyero munyero eh achana na kinagi awana lolote watazusha na jiki jiki pensi watie tope nikupeleke kwa bibi tifama Dangote.
Haya basi, ni kibao Habibi kutoka kwa Lava Lava. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express hivi sasa. Tunaangazia tena kipengele kingine. Kama unavyofahamu msikilizaji, basi mwishoni mwa wikendi ile michuano ya walemavu ndio ili fikia kikomo kule Paris, Ufaransa. Zaidi na mwachia Sande Shomari.
Bila shaka mkamiti kibayasi, mambo yalikuwa ni moto moto kweli kweli huko Paris, Ufaransa, katika kufunga michano ya Paris Olympic, ya Paralympic, ya Olympic ya walemavu kwa mwaka huu 2024, ambapo rekodi mbali mbali ziliandikwa. Na jana mkamiti kimvua kilikuwa kinyesha nyesha pale, lakini hicho hakikuzuia sherehe hizo kuwa za aina ya kipekee kabisa, ambapo alishuhudia ma DJ 24 maarufu wa Ufaransa wakipiga muziki katika hiyo katika eneo hilo. Pia walikuwepo wajumbe 169 ambao walifurahia nyimbo pia za kitamaduni za Kifaransa ambazo ziliwafanya wao watazamaji kuimba pamoja na ma DJ wakiwaimbisha katika tamasha hilo mahsusi kabisa. Meya wa Paris Anne Hidalgo alikabidhi bendera ya Olympic ya walemavu kwa rais wa kamati ya kimataifa ya walemavu Andrew Parsons, ambaye naye kisha akaikabidhi kwa meya wa jiji la Los Angeles, California. Hao ndio wanaoandaa Olimpiki ijayo. Anaitwa Karen Bass. Huyu ameweka historia kwa meya wa kwanza mwanamke na mweusi kupokea bendera ya Paralympic wakati wa kufunga hiyo michuano ya Olimpiki ya mwaka huu. Sasa basi, anasema wako tayari na standby kwa kule LA, wanakuita wenyewe Los Angeles, kuandaa michuano ijayo ya mwaka 2028 ya Olympic. Hali kadhalika, kwa upande wa wachezaji wa Afrika, wachezaji kutoka Morocco na Algeria walitamba kweli kweli na kuondoka na medali za dhahabu katika michuano ya marathon T12 wanaita hii. Hali kadhalika, kwa upande mwingine, Marcel Suihag aliondoka na dhahabu, naye Catherine Dibrana aliondoka pia na dhahabu kwa upande wa michuano ya T54 ya wanawake. Hiyo ilikuwa ni rekodi kwa wanawake hawa kufanya michuano hiyo. Vile vile Chile, mwanariadha wa Chile Catherine Wolman naye aliondoka na dhahabu katika michuano ya moja moja ya kitu kinaitwa kayak. Mkabiti unafahamu kayak, unakaa kwenye kaboti kadogo hivi alafu na chukua mikono yako unapiga makasi kwa nguvu kweli kweli. Aliweka rekodi hiyo. Hali kadhalika, rekodi nyingine ilikuwa ya Uingereza ya wanawake wawili wawili, Laura Sugar na mwenzake Charlotte Henshaw walikamata kwa upande huo. Lakini kwa upande mwingine, tunageukia hii michuano ya wanaume, hiyo hiyo ya kayak, mchezaji wa Brazil Fernando Rufino de Polo aliondoka na dhahabu kwa wachezaji mmoja mmoja. Na katika upande wa timu wa ilowili, walishinda vijana wa Ukraine Velda Lislav na Yepeni Fanovna, waliondoka na dhahabu upande huo. Vile vile basi, mkamiti tu kwa ujumla wake ni kwamba China imekuwa nambari moja, medali 94 za dhahabu, Uingereza nambari 2, 49, na Marekani nambari 3 na medali 36. Hivyo ndivyo mambo ilivyokuwa juu kwa zile timu tatu za juu. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia. Mwili wa afisa mwandamizi wa upinzani nchini Tanzania aliyetoka kutoka kwenye basi na watu waliokuwa na silaha ulipatikana viunga vya mji wa kibiashara Dar es Salaam, ikiwa na ishara kwamba ulipigwa na kisha alimwagiwa tindikali usoni mwake. Mauaji ya Ali Kibao, mjumbe wa sekretari ya chama kikuu cha upinzani cha Chadema, inaweza kuchafua taswira ya mwana mageuzi Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye amejaribu kupunguza ukandamizaji tangu alipomrithi John Magufuli, ambaye alifariki dunia akiwa madarakani miaka mitatu iliyopita. Mwili wa Kibao ulipatikana Jumamosi asubuhi, siku moja baada ya wanaume wawili wenye silaha walipomwondoa kwenye basi alipokuwa akisafiria kutoka Dar es Salaam kuelekea Tanga.
Maafisa kaskazini magharibi mwa Pakistan wamesema Jumatatu kuwa mlipuko wa bomu lililotegwa kando ya barabara uliojeruhi watu wasiopungua 10 wakiwemo watoa huduma ya chanjo dhidi ya polio na maafisa wa polisi waliokuwa wakiwasindikiza. Shambulio hilo la bomu huko South Waziristan karibu na mpaka na Afghanistan liliulenga msafara uliowabeba wafanyakazi wa polio na walinzi wao katika siku ya ufunguzi wa kampeni ya chanjo ya nchi nzima. Maafisa usalama na hospitali katika eneo waliripoti kuwa wahudumu watatu wa afya na maafisa sita usalama ni miongoni mwa waathirika.
Mkuu wa haki za binadamu wa Umoja Mataifa Volker Turk amesema Jumatatu kuwa kumaliza vita huko Gaza na kuepuka mzozo kamili wa kanda ni kipaumbele cha haraka. Tunajua kwamba vita vinaenea na katika vizazi vijavyo na kukuza mzunguko wa mara kwa mara wa chuki kama sababu zao hazitashughulikiwa. Turk alikiambia kikao cha baraza la haki za binadamu mjini Geneva cha kusikitisha, vita huko Gaza ni mfano muhimu. Turk alieleza shambulio la kutisha la Hamas dhidi ya Israel lililolazimisha kukosa makazi watu milioni 1.9 wa Gaza.
Daraja moja lilivunjika na basi kusombwa na mafuriko leo Jumatatu wakati mvua zaidi ikinyesha huko Vietnam kufuatia kimbunga ambacho kimesababisha vifo vya watu 59 katika nchi hiyo ya Asia Kusini Mashariki. Vyombo vya habari vya serikali ya Vietnam vimesema watu 9 walifariki wakati wa kimbunga hicho na wengine 50 wamefariki kutokana na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Mito kadhaa bado imewekwa katika kiwango cha juu cha hatari.
Michezo yako kinasti nasti, bigi bigi, heavy heavy. Mama mimi napenda aga Oliver Shawn nakonanga nangu ukidunga kete la fina mechini unanimaliza ukifunga dera unanimaliza michezo chumbani oi nakufa unanimaliza. Oh mama wewe ni my sugar sukari ulivazidi utamu nikuite asali.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington. Basi na sasa tumeingia katika kipengele kile cha barazani. Unadhani kwa nini matukio ya moto shuleni yanaendelea kuongezeka licha serikali kutangaza mikakati ya kuyazuia katika siku za nyuma? Basi moja kwa moja katika laini ya simu tunaye msikilizaji. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako, mahala unapopiga simu na tunakaribisha maoni yako katika kipengele hiki.
Mimi naitwa Kitoi Krista Jairo, niko Arusha, Tanzania. Matokeo ya mikakati iliyopangwa na serikali ilishia jukwaani, kwa sababu jitihada zote zilizowa kufanyika katika kuwakamata wale ambao walikuwa wanahusika katika kuchoma shule. Na hii imekuwa ni hatari sana, kwa sababu wengine wanaunganisha na mambo ya kisiasa kwamba kuna watu wanafanyana hila kwa ajili ya kuwania madaraka. Kwa mfano, kuna mwaka fulani shule moja kule Munduli iliungua, watu wakate.
Oho, naona Kitoi simu imekatika. Basi hakuna shaka, Kitoi huenda ukatupigia tena, lakini tunasoma ujumbe kutoka kwako wewe msikilizaji uliotuandikia kupitia Facebook kutoka kwa Didier Sahani Hodari, anapatikana Lubero, Kivu Kaskazini. Amesema shida ni kuwa shule za siku hizi hazichunguzwi na serikali, sababu shule zinajengwa kwa mbao bila kujua kwamba kunaweza kutokea mikasa. Serikali iwe ikisapoti miradi ya kujenga shule huko nchini DRC. Ukiona vile shule zimejengwa utahisi serikali haipo.
Mwanzalima Nkinda, yeye yuko kule Meatu Simiyu, Tanzania. Anasema matukio ya moto mashuleni kuisha mpaka serikali iweke usimamizi maalum na uwe mkali zaidi. Pengine matukio haya yataendelea kutokea tu.
Bahame Bote wa Ntobo, Meatu, Tanzania, ameandika ulinzi mkali unatakiwa kuchukua kwa sababu wanaofanya mpango huo kuchoma shule hawana mpango mzuri.
Naye DJ Shukuru Musai akiwa Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema pole kwa wanafamilia wote waliopoteza wapendwa wao nchini Kenya. Lakini anasema mimi binafsi ningependa serikali wafanye juu chini ili kila shule iwe inauliza, inaukamilisha, inasikitisha kuona mtoto wakati anakwenda shule lakini kurudi kwake anarudi akiwa maiti.
Ushindi Paul Balozi unapatikana Rwanda, uko wilayani Nyabihu, unasema nchini Rwanda elimu ni kama asali kabisa kutokana na amani tunayo, bila vita ni uchumi uko nchini Rwanda. Shukrani kwako pia Abu Aiman Maneti Magongo Kione Zabuloni Mayongeza kijana mkongwe na Masanja Deus kwa mchango wenu kutoka kwenye swali letu la leo tulilokuuliza kupitia kipengele cha barazani. Unadhani kwa nini matukio ya moto shuleni yanaendelea kuongezeka licha serikali kutangaza mikakati ya kuzuia katika siku za nyuma?
Bila shaka basi mkamiti, moja kwa moja ni wakati wa kupata kibao cha muziki tena kama navyosema express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Kibao hichi ndio cha leo kinachotamba kwenye matangazo yetu, ni kutoka kwake David Lutalo akishirikiana naye Rema na Makula, wanakuambia Love Commander.
Chovora makutumulira nene mola eh wabatanga bajanga bakanga kuliko kuchido nkulava munda nene kanga kundi kuliko ro. Nyana jipa wendi kuteka nkusive kolugo. Kono ye labu kamishona ya mbuna mia gano ya kongona kongona awogana galali nenda kufungana ya mbune mia
kubano jaga ya shitemu baby yoko
kwa gala
buwenda batuye mashimanya tendo wendi
kwa gala
itonava sambo mukwano wetu ge
kwa gala
tensava tongere mwepugu mubarike
kwa gala
seno gawari wada kutigatiga baby give me some more love yours esiji kusa alikupata kafute nitungala kwepikire mbene karube rumbola mwavu nikubale tu ya male kete kubanga kwa gala.
Mambo hayo mkamiti, ukisikia lugha hiyo ya kule Uganda siwezi kuisema sana, labda Bugiri angetusaidia zaidi angekuwa studio leo
haswa, lakini hayupo. Msikilizaji, wakati tunaendelea kupata mambo mazuri kutoka hapa studio, vile vile tunakuhabarisha kwamba wale wapenda simu na mambo ya kubadilisha simu za mkononi kila wakati, ni kwamba gumzo la hivi sasa ni iPhone 16 inatarajiwa kuzinduliwa leo wakati wowote.
Wajua Aida anapenda sana hizi simu za iPhone. Sasa labda Aida tumuulize mpango huu mzima amejiandaa vipi na hii simu mpya ambayo ikitajwa nyingine na wanasema itakuwa na mambo ya AI. Sasa nafikiri shughuli yake itakuwa nzito sana kwa wapenda simu hapa, unajua?
Hilo ni
wanasema ina kitu kinaitwa Apple intelligence.
Basi tutauliza pia wasikilizaji na wenyewe kwenye swali letu la leo. Itakuwa vyema kabisa tupate kujua.
Tuwasikie wanasemaje.
Wana mpango gani? Wewe bado una iPhone 12. Sasa hivi inatoka 16. Je, utabadilisha ama utabaki bado na 12? Ngoma nzito.
Unajua mkamiti, kila siku hizi simu za iPhone zinatoka mpya. Kila siku.
Mara kisha nua 16 unaambiwa 17 inaingia.
Inakuja. Sasa sijui unafanyaje yani. kuna kazi unajua.
Ila ni swali tumwachie msikilizaji na tutapata mengi kupitia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Lakini sasa tuendelee katika masuala yapi?
Sawa kabisa. Tuangalie katika masuala basi ya vijana, kuangalia na ujasiriamali ambapo mbali na kuwasaidia vijana wanawake wanaosumbuliwa na msongo wa mawazo kutokana na taaluma ya masuala ya kiafya. Josephine Ndida ni mwanaharakati mkazi anayetetea kuwepo sheria mpya inayoruhusu wanawake na vijana wenye miradi kupata mikopo ya benki kirahisi. Sasa tumsikilize amezungumza na mwenzetu Patrick Ndwimana kwenye kipengele hiki cha leo.
Matatizo ambayo yanayokumba wanawake na vijana katika taifa letu la Kenya, hasa wale ambao wanahitaji kujisimamisha kwa biashara, ni kujipata ya kwamba wanalazimishwa sana kuweza kujiunga pamoja. Wanapojiunga pamoja, unapata ni kikundi cha watu kama 10. Wengine unapata wengine wako tayari kulipa kwa sababu walikuwa na mtazamo chanya kuhusu mambo haya na kujiendeleza mbele, lakini wengine unapata ya kwamba wao hilo lilikuwa kusudio. Na hiyo inakuta wale vijana nyuma sana, ama wale wamama nyuma sana. Tamanio letu na kusudio letu ni kutaka kuona ya kwamba hizi loans kipewa wamama na vijana, kwanza waandaliwe, na wakisha kuandaliwa wakijulikana ya kwamba kweli hii ndio biashara, mtu anataka kufanya biashara hii ama nyingine, ile loan anaweza kupewa kama individual entity, ama ile pesa ikaunganishwa serikali ikapatia a particular foundation ambayo inakuwa ikipatia wale wa mama na vijana as individual person, akilipa analipewa tena, anaendelea kusaidiwa katika ulimwengu wa kukua kibiashara. Kwa kuwa wanapowekwa pamoja kwa vikundi ina limit wengi, kwa maana wanajipata ya kwamba wanaenda hasara, pesa ni kidogo, na wanaenda hasara kulipia wengine ile deni wenye wamekataa kulipa, kwa maana walizalazimishwa kukua pamoja na wao.
Josephine, hiyo ya kulazimisha watu kujiunga katika vikundi ili wapewe mikopo ni sheria iliyopo au mnaona labda kutungwa sheria ambayo inabadilisha jambo hilo?
Hiyo ndio sheria iliyopo. Ni tuna Tanzania kuona ya kwamba tunataka tunaendelea kufikiria namna ya kuisukuma, ndio tukue na affirmative action ambayo itawaruhusu mtu kujichukulia loan kama individual na bila kulazimishwa kuwa na biashara ambayo iliyo nakiliwa na serikali. Kwa maana mara nyingi sana pia unapolazimishwa kuambiwa ya kwamba lazima ile biashara yako ili iweze kupata kiwango fulani cha loan iweze kunakiliwa na mashirika ya kuandikisha biashara, ili yale biashara yako ni ndogo mno, unataka kujikakamua kujiondoa katika yale matatizo, unapata yule kijana atakuwa bado amepunguziwa na inakuwa ni ngumu kwanza kupata ile loan. Lakini ikipewa bora tu amejiweka katika hali ya sawa na amejitokeza na kuonyesha ya kwamba angependa kukua katika ulimwengu wa biashara, na amazishwe vizuri, afanyiwe ushauri na saa vizuri, naweza kutambua vizuri jinsi ambavyo anaweza kukuza ile biashara, basi bila shaka ataweza kupata loan kama individual entity through the affirmative action, na kuensure that at least wameweza kupata ile loan na anaweza kujiendeleza na kujisimamisha dhabiti katika ulimwengu wa biashara.
Bila shaka, asante sana Josephine Ndinda, mwanaharakati huyo kutoka kule Mombasa, kuzungumza na VOA Express.
Naona muda nao umekwisha, sande, unadhani
nakimbia kweli kweli? Swali
la leo,
dunia tukalisoma.
Dunia inaadhimisha siku ya kulinda haki elimu katika maeneo ya vita. Je, haki yako ya kupata elimu inalindwa? Paul Mpenda Raha ameandika, kama vita imo haina maana kulinda chochote. Heri tusitishe vita mwanzo kisha tufanye mengine inayohitajika kulinda uhai wa binadamu.
Bila shaka Kapele na Wela naye ameongea akisema nchi za Afrika Mashariki takwimu zinaonyesha masomo ya dorora kule Burundi, Somalia na kwingineko. Na vile vile namuona Didia Sahani, Moses Okundi na wengi wengine mmetoa maoni yenu. Asanteni sana. Richard Kambale, muda umekimbia kabisa. Basi mkamiti, nafikiri tukamilishe VOA Express moja kwa moja. Tunakamilisha na kibao gani?
Habibi kutoka kwake Lavalava.
Habibi, yes.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Naitwa Sunday Shomari, nimeshirikiana naye mwenzangu. Tuko standby kusema msikose vipindi vingine. Tutakuwepo hapa jioni. Vile vile tutakuwepo hapa kwenye kwa undani, kwenye televisheni. Mambo mengi yanaendelea leo.
Haswa, habibi.
Chocolate kala, mix mtanga tanga, unangara ngari ngari. Gozi laini kachori, sambusa bagia. Upo kama mdoli, yani kama wabandia.
kitemea kopo koko upo nyuma bai koko koko mzigo sio wabuku jero soto jola boko boko koko laini nyanya ya kopo koko yani bunyero bunyero.